Μπλε σαν πορτοκάλι. Και ο μπλε δεν γίνεται. Λοιπόν, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Όταν λες πιο μπλε δεν γίνεται, να μου πεις απόχρωση.
Πιο
μπλε βαφή απόχρωση. Σχεδόν μαύρο,
μπλε σαν το πορτοκάλι. Μπλε σαν το πορτοκάλι.
Δηλαδή, άμα θέλω πορτοκάλια, θα πω 1 κιλό μπλε πορτοκάλια.
Ναι, τι άλλο.
Γεια σας και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου. Και να μην ξεχάσω, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν του Αγίου Σπυρίδωνα σήμερα. Η Κέρκυρα γιορτάζει πάνω απ' όλα.
Και ο Πειραιάς και η Σπύρη και οι Σπυριδούλες και πολλοί άλλους λαούς.
Εντάξει, Σπύρη Σπυριδούλες, ναι, μιλάω για την Κέρκυρα που είναι ο πολιούχος.
Και είναι και πολλοί που έχουν γενέθλια. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος, αυτή την ώρα μαζί μας ο Γιώργος Κοβός, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας, στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό. Γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ, μας αρέσουν πολύ, καθώς με ένα τέτοιο μήνυμα πρώτα-πρώτα μπορούμε να έρθουμε σε άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, μπορείτε να μας στέλνετε ιδέες, προτάσεις για θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας και ενδεχομένως όχι στη δική μας, πάντα σχετικά με το αντικείμενο της εκπομπής στην τέχνη για τον πολιτισμό. Θέματα που εμείς στη συνέχεια τα κοιτάζουμε και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από τον Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει βέβαια και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook έχει σελίδα και το πρώτο πρόγραμμα. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like τη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα.
Και να ολοκληρώσουμε την ταυτότητα της εκπομπής, από πού μπορείτε να μας ακούσετε, από το ραδιόφωνο ή τη τηλεόρασή σας, από το ραδιόφωνο λογικά μας ακούτε, αλλά και από το ίντερνετ, από το ertaeco.gr, το οποίο μεταδίδει online όλα τα προγράμματα της ΕΡΤ και αυτά που μεταδίδονται από τα RGNA και τα διαδικτυακά. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε από την επόμενη τη μεθεπόμενη μέρα είναι διαθέσιμη on demand στο web radio της ΕΡΤ. Και νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με μια απώλεια από το χώρο του κινηματογράφου των τελευταίων ημερών. Δεν είχαμε εκπομπή αυτές τις μέρες. Να πούμε και εμείς μια κουβέντα για τον Ράιαν Ο'Νιλ, έναν πολύ σημαντικό ηθοποιό, ο οποίος πραγματικά έδεσε το όνομά του με μια εμβληματική ταινία για τη δεκαετία του 70, με το Love Story.
Κλάμα που είχαμε ρίξει για αυτή την ταινία όλοι τότε.
Εγώ την είδα ετεροχρονισμένα, δεν είχα δει στην εποχή της. Τέλος πάντων.
Τι θες να μας πεις, ότι δεν συγκινήθηκες?
Όταν την είδα ήμουν
χοντρόπετσος.
Ναι, είχα γίνει λίγο χοντρόπετσος. Οπότε, εντάξει, συγκινητικός ήταν και ο Ράιαν Ο'Νιλ και η Άλλη Μακρό. Ωραία παίζανε, ωραία ταινία. Ένα πολύ ωραίο μελό για εκείνη την εποχή. Πραγματικά πολύ καλοφτιαγμένο. Και βέβαια νομίζω ότι η κορυφαία στιγμή της καριέρας του ήταν όταν έπαιξε στο Μπάρι Λίντον, την περίφημη αυτή ταινία του Στάνλι Κιούμπρικ. Αυτός ο σκηνοθέτης έπαιρνε ένα είδος κάθε φορά και το τέλειωνε. Αυτό έκανε και με τον, με το είδος αυτό, με τις ταινίες εποχής, ας πούμε. Και εκεί πρωταγωνιστούσε ο Ράιαν Ο'Νιλ σε μια ταινία με διάφορα εφέ που ήταν πολύ καινούργια για την, για την, για την εποχή που φτιάχτηκε η ταινία. Για το ξεκίνημα όμως έχει και δώρα η Μέρη, έτσι δεν είναι?
Έχουμε δώρα, γιατί πλησιάζουν Χριστούγεννα, θέλουμε να είναι ευχαριστημένοι οι ακροατές μας και να βγαίνουν, να πηγαίνουν, να διασκεδάζουν.
Λοιπόν, έχουμε να σας προτείνουμε μια παράσταση, Μπούτο. Λοιπόν, The False David λέγεται, ο ψεύτικος Δαβίδ. Είναι μια παράσταση που θα δώσει ο Ίμρε Τόρμαν. Ο οποίος είναι προσκεκλημένος της διακαλλιτεχνικής πλατφόρμας Movement Research Project. Λοιπόν, θα παίξει στο θέατρο Νους. Είναι μια παράσταση Μπούτο.
Που θεωρείται ο χορός του σκοταδιού, ο σουρεαλισμός της σάρκας.
Εγώ θα πω ότι είναι καθηλωτικό. Mm-hmm. Είναι πολύ μεγάλη τέχνη. Πραγματικά είναι σαν να βλέπεις κανονική κίνηση, αλλά σε slow motion, σε αργή κίνηση όλα. Αυτό προϋποθέτει απίστευτη αυτοπιθαρχία από τους σολίστες, από τους χορευτές του Μπούτο, πάρα πολύ μεγάλη δύναμη σε όλους τους μυς. Είναι μια πραγματικά δεξιοτεχνική φάση και ο Ίμρε Τόρμαν είναι ένας πολύ πολύ σημαντικός καλλιτέχνης του Μπούτο. Τώρα πότε παίζουν? Στο θέατρο του Νους, είπαμε.
Ναι, είναι στο θέατρο Νους. Είναι για τις 19 Δεκεμβρίου, την ερχόμενη Τρίτη λοιπόν. Αν θέλετε να διεκδικήσετε προσκλήσεις για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση, γράφετε πρώτο, αφήνετε κενό, το όνομά σας, το τηλέφωνό σας και αποστολή στο 54160. Είπαμε είναι στο θέατρο Νους.
Το θέατρο Νους είναι εκεί που ήταν το σινεμά το Ήλιον παλιά, στην οδό Τρίας.
Στην οδό Τρίας, πρώτη είναι κοντά στη Κοδρικτόνος. Μπράβο, είναι, από κάτω, ναι, από την Πατησίων. Είναι πολύ κοντά λοιπόν και εύκολη η πρόσβαση. Πρώτο κενό, το όνομά σας, το τηλέφωνό σας, αποστολή στο 54160 για την ερχόμενη Τρίτη 19 Δεκεμβρίου.
Και τώρα περνάμε σε ένα τραγούδι, έτσι ώστε να συνεχίσουμε μετά με την θεματολογία της σημερινής εκπομπής. Αβάντη Μαέστρο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ με τον Γιώργο το Κογιώτη. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ο Γιώργος το Κογιώτη μας στέλνει καλησπέρα του και μ' αρέσει πολύ και αυτό. Πέρα από τα ονόματα που μας στέλνετε. Και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι. Θα μιλήσουμε για σκηνογραφία. Θα μιλήσουμε για σκηνογραφία με αφορμή ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από το Ινστιτούτο του Βιβλίου Καρδαμίτσα. Ένα βιβλίο της Άστριτ φον Ρόζεν και της Βιβέκα Κέλμερ που λέγεται «Σκηνογραφία και ιστορία της τέχνης». Η μετάφραση είναι της Ειρήνης Γερογιάννη και η επιστημονική επιμέλεια και η εισαγωγή της ελληνικής έκδοσης είναι της Μαρίνας Κοντζαμάνη. Η Μαρίνα Κοντζαμάνη είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια θεατρολογίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και πρόεδρος στο τμήμα παραστατικών και ψηφιακών τεχνών του Πανεπιστημίου αυτού. Και είναι μαζί μας τηλεφωνικά για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κυρία Κοντζαμάνη.
Καλησπέρα
σας και από μένα.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας, την οποία παρακολουθώ έτσι και ενημερώνομαι.
Σας ευχαριστούμε.
Ναι.
Κύριε Κοντζαμάνη, ποιες είναι οι νέες προσεγγίσεις στη σκηνογραφία που εξετάζουν οι μελέτες που απαρτίζουν αυτό το βιβλίο?
Ναι, να σας πω. Εδώ έχουμε... Η σκηνογραφία ως τέχνη είναι πανταχού παρούσα, έχει δυναμική παρουσία στο θέατρο από την αρχαιότητα. Παρόλα αυτά, ως προς την έρευνα, δεν είχε προχωρήσει ιδιαιτέρως η έρευνα, δηλαδή η σκηνογραφία αντιμετωπίζεται παραδοσιακά ως φόντο, έτσι, και είναι οπτικοκεντρική αντίληψη ότι είναι διακοσμητικός ο ρόλος της, ας πούμε. Τώρα εδώ... με τις νέες προσεγγίσεις ως προς τη σκηνογραφία που συνδέονται κυρίως με τη Rachel Hahn, που είναι μια ερευνήτρια στην Αγγλία που έγραψε ένα σημαντικό βιβλίο Beyond Scenography, στο οποίο αναφέρονται, είναι το επίκεντρο της μελέτης, έτσι, στην οποία αναφέρονται τα άρθρα στο βιβλίο, προσεγγίζει τη σκηνογραφία με όρους επιτελεστικούς. Δεν ενδιαφέρει πια τι είναι η σκηνογραφία, αλλά τι κάνει η σκηνογραφία. Οπότε μας ενδιαφέρει να δούμε πώς τις σχέσεις σωμάτων, αντικειμένων, αισθήσεων στη σκηνή που οριοθετούν το χώρο και τον φορτίζουν με έναν τρόπο συγκεκριμένο και γεννούν δράσεις, γεννούν δυνατότητες δράσης. Και μάλιστα ένα αγαπημένο τους παράδειγμα που το δίνουν συχνά στο βιβλίο και η Rachel Hahn και οι συμμετέχουσες, πρέπει να πω, γιατί οι περισσότερες είναι γυναίκες εδώ στα 12 άρθρα που συμπεριλαμβάνονται στο τόμο. Ένα παράδειγμα που δίνουν είναι η αρχαιοελληνική σκηνή, που στο αρχαιοελληνικό θέατρο το σκηνικό οικοδόμημα, το ξύλινο που τον 5ο αιώνα άρχισε να χρησιμοποιείται, λένε ότι με την εισαγωγή του σκηνικού οικοδομήματος δημιουργούνται δυνατότητες που δεν υπήρχαν πριν. Δηλαδή η σύλληψη του θεάτρου αλλάζει. Γιατί? Υπάρχει δυνατότητα, ας πούμε, εισόδων και εξόδων. Οριοθετείται ένας χώρος παρασκηνίου, ο κρυμμένος χώρος των ηθοποιών, οπότε από την σκηνή μπαίνουν, βγαίνουν, δημιουργούνται νέες δυνατότητες για τη δράση στη σκηνή και οπότε είναι ένα πολύ συγκεκριμένο σήμα το σκηνικό οικοδόμημα ως χώρος εμφάνισης και εξαφάνισης.
Κύριε Κοντζαμάνη, μιλώντας τώρα για τον τρόπο που είναι διαμορφωμένο το αρχαίο θέατρο. Στο αρχαίο θέατρο έχουμε όμως και ορισμένα στοιχεία τα οποία είναι ήδη γνωστά, τελετουργικά στοιχεία δηλαδή του θεάτρου.
Ναι.
Δηλαδή είναι γνωστό ότι όταν μπαίνει, ας πούμε, η πάροδος του χορού που είναι από το πέρασμα από τη μία πλευρά,
ναι,
στην άλλη,
ναι,
αν έρχεται από την πόλη ο χορός,
ναι,
τον βλέπουμε να βγαίνει από τα δεξιά.
Ναι.
Αν έρχεται από την ύπαιθρο, τον βλέπουμε να βγαίνει από τα αριστερά.
Ναι.
Αυτά ήταν οικεία κομμάτια, δεν χρειαζόταν δηλαδή να σηματοδοτηθούν. Και πάλι όταν έχουμε έναν εσωτερικό χώρο έρχονται μέσα από μία από τις τρεις θύρες που υπάρχουν στη ΣΤΟΑ που είναι πίσω στο πίσω μέρος,
ναι,
στο οικοδόμημα.
Ναι, το σκηνικό οικοδόμημα.
Αλλά αυτό είναι εντελώς σχηματικό και αφήνει και τη φαντασία ελεύθερη. Το ίδιο βλέπουμε και στο Σέξπιρ, ο οποίος,
ναι,
είχε ένα πατάρι, το οποίο πατάρι,
ναι,
μπορεί να είναι τη μία στιγμή παλάτι, την άλλη στιγμή,
ναι,
να είναι δεν ξέρω τι.
Ναι.
Πώς μπορούμε να τοποθετήσουμε σε σχέση με την εποχή αυτή την παλαιότερη τη σκηνογραφία αυτή και την ανάγκη και τον τρόπο που λειτουργεί για τα μάτια του θεατή και πώς αλλάζει η σκηνογραφία με την πάροδο του χρόνου.
Ουσιαστικά δεν αλλάζει. Δηλαδή οι σχέσεις αυτές ανάμεσα στα αντικείμενα και τα σώματα που υπάρχουν πάνω στη σκηνή, όπως υπήρχαν σε παλαιότερες εποχές του θεάτρου, υπάρχουν και τώρα.
Ναι, αλλά τώρα βλέπουμε ότι γίνονται επηρεασμένα από το κινηματογράφο πάρα πολλές φορές τα σκηνικά.
Ναι.
Είναι απίστευτα λεπτομεριακά. Υπάρχουν πάρα πολλά, σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα στη σκηνή.
Ναι.
Λειτουργικά πάντα.
Ναι,
ενώ τότε ήταν αφαίρεση όλα.
Ναι, εντάξει, αυτό όμως δεν έχει σημασία. Μπορεί να είναι πιο αφαιρετικό ένα σκηνικό ή λιγότερο. Και παρόλα αυτά όμως δημιουργούνται σχέσεις στη σκηνή και δημιουργούνται και ατμόσφαιρες.
Mm-hmm.
Έτσι, δημιουργούνται ατμόσφαιρες και το σημαντικό είναι ότι δημιουργούνται έτσι εμπειρίες για το κοινό.
Mm-hmm.
Και απαιτείται η ενεργή συμμετοχή του κοινού για να, που θεωρείται συνδημιουργός πια του θεάματος.
Κυρία Κοντζαμάνη, στην εισαγωγή σας αναλύεται ως ελληνική μελέτη περίπτωσης,
ναι,
το έργο της εικαστικού Μέρη Ζιγούρη.
Ναι.
Η εξωμάτωση και η μη ταυτότητα στο έργο της σας οδήγησαν στην επιλογή της.
Η έννοια της μη ταυτότητας είναι χρήσιμη γιατί σημαίνει ότι είναι ανοιχτή. Ανοιχτές αυτές οι περσόνες που δουλεύει τώρα τα τελευταία χρόνια, την ενδιαφέρει πολύ το αντικείμενο, έτσι, στο θέατρο, έτσι λέγεται, έτσι, σαν το τέμ λειτουργούν αυτές οι περσόνες που έχει, και σημαίνει ότι προσαρμόζονται στον οποιοδήποτε χώρο και αποκτούν ταυτότητα ανάλογα με το χώρο και το κοινό που τα βλέπει. Οπότε είναι ιδανικά. Ιδανική περίπτωση για τη μελέτη αυτής της νέας προσέγγισης της σκηνογραφίας, γιατί μπορούν να δημιουργήσουν σε κάθε χώρο που τοποθετούνται νέες δράσεις.
Η κυρία Ζιγούρη βρήκε και ένα νέο κώδικα χρησιμοποιώντας στο έργο της τις κάρτες ταρό για,
ναι,
να αναδείξει τις μεταμορφώσεις,
ναι,
του σώματος.
Ναι.
Υπάρχουν αντίστοιχοι κώδικες και στις άλλες μελέτες που αναφέρονται στο βιβλίο.
Ναι, υπάρχουν, ίσως όχι τόσο συγκεκριμένα. Είναι πάρα πολύ έτσι, μεγάλου εύρους οι μελέτες αυτές. Δηλαδή υπάρχει ακτιβιστικός χορός, υπάρχει μια καμπάνια διαφημιστική της Εθνικής Όπερας της Σουηδίας που χρησιμοποιεί κοστούμια από χαρτί πάρα πολύ ευρηματικά. Υπάρχει μια συναυλία που χρησιμοποιεί οπτικά έτσι πάρα πολύ drones και βίντεο και ξέρω εγώ έτσι νέες τεχνολογίες. Και παράλληλα υπάρχουν και οι παραδοσιακές ιστορικά σημαντικές μελέτες ενός έργου του Βάγνερ, μιας διάσημης ηθοποιού των αρχών του αιώνα Αγγλίδας, της Έλεν Τέρι.
Ο ταξιτζής
με μια παραβολή έτσι, πώς έχει χρησιμοποιηθεί ο Ράουσενμπεργκ στην αισθητική της ταινίας και ιδιαίτερα στη σκηνή του τέλους, που σε κάνει να θαυμάζεις, ας πούμε, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο σκέπτεσαι όταν βλέπεις την ταινία, οπότε της δίνει ένα βάθος.
Αυτό είναι και το θέμα.
Ναι.
Η σκηνογραφία να λειτουργεί παράλληλα με το θέμα και ανεξάρτητα, δηλαδή να προσθέτει στο θέμα κάτι άλλο, να λειτουργεί και από μόνη της.
Ναι, ακριβώς. Οπότε χειραφετείται και είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο μεθοδολογικά. Έτσι, χειραφετείται ας πούμε από τη σκηνοθεσία, από την παραδοσιακά εντάσσεται ας πούμε στην ολική σύλληψη της σκηνοθεσίας και τα λοιπά. Εντάξει, όχι ότι δεν εντάσσεται τώρα, αλλά εστιάζουμε στο τι κάνει η σκηνογραφία αυτόνομα.
Και εδώ να πούμε ότι το βιβλίο αυτό είναι σαν ένα patchwork από περιπτώσεις οι οποίες δίνουν την ευκαιρία στους υπογράφοντες τα άρθρα να αναπτύξουν απόψεις για τη σκηνογραφία και να κάνουν αναλύσεις πάνω στα συγκεκριμένα έργα. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω είναι αν τίθεται σε κάποιο από όλα, δεν έχω προλάβει να το διαβάσω, ναι, το ξεφυλίσω μόνο πρόλαβα.
Ναι, ναι.
Εάν τίθεται ο κίνδυνος που υπάρχει να είναι αλλού η σκηνογραφία, αλλού η παράσταση, ας πούμε. Γιατί τα έχουμε δει και αυτά.
Ναι. Όχι, εντάξει, υπάρχουν οι παραδοσιακές παραστάσεις, έτσι, ναι, που είναι του κειμένου, οι κειμενοκεντρικές, όπου και εκεί εμβαθύνει στο κείμενο, ας πούμε έχει μια ανάλυση όπερας του Βάγνερ, παράστασης, έτσι, του 19ου αιώνα, ιστορικά σημαντική, όπου εκεί αναλύει την ατμόσφαιρα που δημιουργούσε η ίδια η παράσταση. Οπότε είναι μια σου δίνει μια δυνατότητα να εμβαθύνει στην παράσταση περισσότερο. Δεν την ακυρώνει, αλλά παράλληλα είναι κατάλληλο το εργαλείο αυτό για να αναλύσει κανείς και performance που δεν έχουν κείμενο, αλλά και πέρα από το θέατρο και την performance και τις τέχνες, έτσι όπως είναι και ο χορός και ο ταξιτζής, ο κινηματογράφος, μπορεί κανείς να αναλύσει και οτιδήποτε. Ας πούμε, μπορεί να ασχοληθεί με την αρχιτεκτονική δομή ενός κήπου, mm-hmm, και το πώς τα φυτά στον κήπο και η διάταξή τους δημιουργεί ατμόσφαιρες και κάπου μπορεί να γεννήσει δράσεις ενδιαφέρουσες, ξέρω εγώ, ερωτική ατμόσφαιρα, η φόβο, η μυστήριο.
Στην ερώτηση ποιος είναι αυτός ο τρίτος που περπατάει πάντα στο πλάι σου, που διατυπώνεται μέσα.
Λίγο σύντομα μόνο θα μας απαντήσετε εδώ.
Ποιος είναι, κυρία Κοντζαμάνη?
Είναι ένα στίχος του Έλιοτ αυτός, από τον οποίο έχει εμπνευστεί η καλλιτέχνης εικαστική Μέρη Ζιγούρη, που την μελετώ ως ελληνική μελέτη περίπτωσης, εισάγοντας την θεωρία αυτή στο ελληνικό κοινό. Και είναι όλες αυτές, ως προς τη σκηνογραφία, οι δυνατότητες που γεννάει αυτή η νέα προσέγγιση. Δηλαδή ότι μπορεί να γεννήσει πολλών ειδών δράσεις.
Μάλιστα.
Η μελέτη αυτή, που δεν υπάρχουν ακόμα, αλλά δυνάμει μπορούμε να τις δούμε.
Θα μπορούσαμε να πούμε περισσότερα, αλλά περισσότερα μπορούμε και να διαβάσουμε στο βιβλίο αυτό, «Σκηνογραφία και ιστορία της τέχνης», της Άστριτ φον Ρόζεν και της Βιβέκα Κέλμερ.
Συγγνώμη, ένα λεπτό. Έχετε διαβάσει πολύ προσεκτικά το βιβλίο, απλώς.
Δεν το έχω διαβάσει. Κάτι.
Το έχετε όμως
ξεφυλίσει.
Έχετε σκύψει πάνω από το υλικό, από ό,τι βλέπω.
Βεβαίως, σε μια πρώτη βαθιά,
πολύ προσεκτικά. Απλώς μόνο να πω ότι δεν είναι δικό του το βιβλίο, είναι επιμελήτριες κι αυτές.
Α, και εκείνες επιμελήτριες.
Ναι, είναι επιμελήτριες.
Μάλιστα.
Αν μπορώ να πω και κάτι άλλο,
σύντομα μόνο λίγο.
Θα κάνουμε την επιτελεστική παρουσίαση του βιβλίου την Παρασκευή που μας έρχεται στις 15 Δεκεμβρίου στις 7 το βράδυ. Θα παρουσιάσουμε το βιβλίο
στο Έτερον, στην οδό Λεοκορίου του Ψηρή.
Ναι, ακριβώς, και θα είναι τρεις ερευνητές. Εκτός από μένα, ο Μάριος Χατζηπροκοπίου και η κυρία Γερογιάννη που έχει κάνει και τη μετάφραση, καθηγητές και εκείνοι οι συνάδελφοι, και η Μέρη Ζιγούρη. Οπότε θα δημιουργήσει μια performance και θα είναι η παρουσίαση θεωρητική μαζί με την performance, και υιοθετούμε μια ολιστική προσέγγιση.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Καλό τάξη.
Εγώ σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας.
Γεια σας.
Καλή συνέχεια. Ναι. Γεια σας.
Ευχαριστούμε πολύ.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πρώτα να ευχαριστήσουμε να σας ευχαριστήσουμε για τις συμμετοχές σας, για τις προσκλήσεις που έχουμε για σας. Περιμένουμε λίγο ακόμη γι' αυτό. Πρώτο κενό, το όνομά σας.
Το τηλέφωνό σας, αποστολή στο 54160, εάν θέλετε να διεκδικήσετε τις προσκλήσεις για τις 19 του μηνός στο Θέατρο Νους.
Λοιπόν, επίσης έχουμε και ένα σχόλιο από ένα φίλο για μια συνάδελφο που έκανε λάθος τον τρόπο που τοποθετήθηκε απέναντι στον Μπάρι Λίντον. Εμείς δεν θα το σχολιάσουμε αυτό.
Γενικά δεν μας αρέσει να σχολιάζουμε συναδέλφους.
Ναι, και εντάξει, δεν πειράζει. Πάντως εντάξει, γενικώς κάνουμε μαργαριτάρια. Κατά καιρούς τι να κάνουμε. Συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, τώρα θα περάσουμε όμως σε ένα εντελώς διαφορετικό κλίμα. Θα περάσουμε στο κλίμα της παλιάς Αθήνας. Οι απάχηδες των Αθηνών του Νίκου Χατζιαποστόλου την εποχή που οι οπερέτες φτιάχνανε σουξέ. Η οπερέτα αυτή έχει φτιάξει πολύ μεγάλα σουξέ για εκείνη την εποχή και κάποια τραγουδιούνται ακόμα. Αυτά που ήταν τα πολύ μεγάλα σουξέ ήταν το «Πόσο σε έχω συμπαθήσει», το «Σαν όνειρο μαγευτικό», το «Πλούτη και μεγαλεία», ένα φοβερό Fox, και κυρίως το «Ρετσίνα μου, ρετσίνα μου», που θα το ακούσουμε τώρα από τον Κώστα Τρογάδη και τη Μαρίκα Παπαδοπούλου. Οι Απάχηδες των Αθηνών, μια οπερέτα η οποία είχε χαλάσει κόσμο στην εποχή της και η οποία παίζεται και τώρα από τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων στις 14, από τις 14 του μηνός ξεκινάει και μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου πάει, είναι 8 παραστάσεις συγκεκριμένα. Παίζεται που αλλού στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλα, στην παλιά λυρική σκηνή, ένας χώρος που έχει φιλοξενήσει και αν έχει φιλοξενήσει οπερέτες, και η μουσική διεύθυνση είναι του Κορνήλιου Μιχαηλίδη και η σκηνοθεσία του Βασίλη Μαυρογεωργίου, που είναι τηλεφωνικά μαζί μας και γι' αυτό και για ένα σωρό άλλα που κάνει. Λοιπόν, καλησπέρα.
Γεια σας.
Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Και βέβαια, εκτός από τη σκηνοθεσία, έχετε κάνει μαζί με την Τζούλια Διαμαντοπούλου και διασκευή του πρωτότυπου λιμπρέτο του Γιάννη Πρινέα. Τι σας οδήγησε σε αυτή την επιλογή, κύριε Μαυρογεωργίου? Πώς αλλάξατε το λιμπρέτο?
Καταρχάς, δουλέψαμε πάνω στο λιμπρέτο προσπαθώντας να φέρουμε τη γλώσσα του πιο κοντά στην εποχή μας, με μεγάλο σεβασμό όμως, φροντίζοντας να μην αλλάξουμε ή καταστρέψουμε αυτό το πραγματικά αριστούργημα από κάθε άποψη, και μουσικά και κειμενικά και δραματουργικά. Απλώς είχαμε την ανάγκη και ο λόγος να είναι πιο κοντά στο σημερινό θεατή, και κάποια νοήματα ίσως να φωτιστούν περισσότερο σε σχέση και με την ταξική πάλη που υπάρχει στο έργο, αλλά και με την με το ερωτικό τρίγωνο που δημιουργείται μεταξύ πλουσίων και φτωχών. Γιατί δύο κορίτσια διεκδικούν τον πρίγκιπα, η κόρη του πλουσίου και μια μοδιστρούλα που είναι ένα φτωχοκόριστο της γειτονιάς. Και όλα αυτά κατά κάποιο τρόπο να πάρουν και μια διάσταση που να αποκτήσει το βάθος που απαιτεί η εποχή μας.
Και είναι πολύ φυσικό αυτό, ακόμη και στο λόγο. Δηλαδή, όταν ακούμε το «πόσο σε έχω συμπαθήσει», είναι ερωτική εξομολόγηση. Το «πόσο σε έχω συμπαθήσει». Αυτό στην εποχή μας, εντάξει, ως στίχος είναι μια χαρά και το καταλαβαίνει κανείς όταν ξεκινάει. Λέει, ναι, πολύ μου, μην ακούς του κόσμου, πάντα σε αγαπώ κλπ. Αλλά τώρα το καταλαβαίνει κανείς το στίχο, αλλά στο διάλογο δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Πρέπει να πει, ξέρω εγώ, σ' αγαπώ, μου αρέσεις πολύ και τέτοια.
Λοιπόν, ναι, βέβαια το συγκεκριμένο τραγούδι αναφέρεται σε έναν κατά κάποιο τρόπο χλιαρό έρωτα.
Ναι.
Γιατί η Τιτίκα ζητάει από την Μπλούκη Μαραμάθη αν την αγαπά και αυτός της λέει «σε συμπαθώ». Είναι μια απάντηση και στις μέρες που θα την ακούμε θα καταλαβαίνω.
Το λέει και αυτό. Και αυτός.
Όμως τελικά τον κερδίζει η Τιτίκα τον πρίγκιπα.
Πολύ ωραία.
Λοιπόν, γιατί το είπες αυτό είναι spoiler. Λοιπόν, τι γίνεται. Πώς την έχεις δει την οπερέτα αυτή?
Καταρχάς την αντιμετώπισα με σχετικό φόβο, για να είμαι ειλικρινής.
Επειδή είναι η πρώτη φορά που σκηνοθετείτε το συγκεκριμένο είδος.
Ακριβώς, ακριβώς. Και από άποψη ιστορίας και κειμένου και μουσικής, μπήκα σε έναν κόσμο τον οποίο δεν τον ήξερα, ο οποίος όμως σταδιακά με εγωίτευσε πάρα πολύ και πραγματικά αυτή τη στιγμή δεν θέλω να ασχολούμαι με τίποτα άλλο πέρα από μουσικό θέατρο. Δηλαδή, έχω καταγωγηθεί από την, και από την αισθητική που έχει η μουσική και από την ιστορία και από το ταξίδι στην Αθήνα εκείνη της εποχής που μας κάνει το έργο, που κάθε μέρα λέω, μα πώς. Πόσο έξυπνοι ήταν αυτοί οι δύο άνθρωποι που φτιάξαν αυτήν την ιστορία και πόσο βάθος έχει παρακαλύπτει την μέρα με τη μέρα. Όπως επίσης και ο εξαιρετικός θίασος και η σολίστ και η ηθοποιή και η χοροδοί που πραγματικά και εκεί είχα ένα φόβο, δεν είχα ξανασυνεργαστεί με σολίστ και χοροδούς. Η αλήθεια ότι ήταν τόσο ζεστή και γενναιόδορη πάνω στη δουλειά που δεν το περίμενα. Ήταν σαν να δουλεύω κανονικά στο θέατρο με ηθοποιούς που έχω συνεργαστεί χρόνια και πραγματικά με αγκάλιασαν ως νέο στην όλη φάση και ένιωσα τρομακτικά οικεία.
Και ήταν να πούμε ότι ο δεύτερος που ήταν που λες για δύο ανθρώπους είναι εκτός από τον Νίκο Χατζηποστόλου, μιλάμε και για τον Γιάννη Πρινέα.
Για τον Γιάννη Πρινέα, βέβαια. Ναι.
Ο οποίος είχε γράψει και το σενάριο στην ταινία που είχε γυριστεί.
Ποιος άλλος το έγραφε.
Βεβαίως.
Και η οποία ταινία ευτυχώς μας έχει σωθεί. Βεβαίως δεν έχει σωθεί.
Έχει αποκατασταθεί.
Ο οίκος της πλήρως.
Δεν υπάρχει όμως. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλος
λοιπόν,
άθρος.
Λοιπόν, πέρα από αυτό πρέπει να πούμε ότι πρέπει να ήταν και μία χαλάρωση, μία ξεκούραση από τις πρόβες του 31-328 του Βενέζη.
Το περίεργο είναι ότι τα δύο κείμενα θα έχουν γραφτεί ταυτόχρονα την ίδια
εποχή.
Είναι
την ίδια εποχή, αλλά είναι άλλο κλίμα εντελώς. Δηλαδή
ναι, ο Βενέζης μετά από την τεράστια περιπέτεια που έζησε αργότερα στη Μυτιλίνη, μετά από παρότρινση του στρατή Μυριβίλη, ξεκίνησε να γράφει αυτές τις ιστορίες, γιατί μέχρι τότε τις αφηγούταν μόνο σε παρέες. Και ξεκίνησε να τις γράφει το περιοδικό που είχε τότε ο Μυριβίλης. Και φυσικά αυτό κάποια στιγμή ενώθηκε και έγινε ένα βιβλίο που είναι αυτή η συγκλονιστική ιστορία. Μαρτυρία μάλλον, όχι απλώς ιστορία, η οποία με τον δικό της τρόπο είναι και αυτή πάρα πολύ γοητευτική. Βέβαια είναι πολύ, για μένα πολύ περίεργο το να πηγαίνω από τη μία πρόβα στην άλλη, όπου στη μία τραγουδάμε, είμαστε ευγενείς και ξακουσμένοι, και απ' την άλλη οι άνθρωποι που δεν είχαν να φορέσουν παπούτσια και τα πόδια τους λιώναν στον δρόμο.
Στα μελέτα μπουρού, βέβαια, σε όλη αυτή, σε όλο αυτό το πόνο, το αίμα που έλεγε ο Βενέζης.
Ακριβώς.
Που ζήσανε.
Στο νούμερο 31-328 χρησιμοποιείς τέσσερις ηθοποιούς στην Ιεριάδνη Καβαλιέρου. Ειρηνιό Κυριαζή, ο Σωτήρης Τσακομίδης και ο Ευθύμης Χαλκίδης. Είναι τυχαίο ότι οι δύο άνδρες είναι πόντι, είναι ποντιακής καταγωγής.
Λοιπόν, είναι τυχαίο η αλήθεια είναι. Είναι τυχαίο. Και επίσης το
δεν
φοβερό
το πιστεύουμε,
είναι...
κύριε Μαυρογεωργίου.
Επίτηδες το.
Θα σας πω ότι παρότι είναι Μαυρογεωργίου και κατάγομαι από την Ικαρία, είμαι και εγώ πόντιος από τη γιαγιά μου με την Πίδης. Η γιαγιά της γιαγιάς δηλαδή είναι την Πίδη. Οπότε οι πόντι μεταξύ μας συνεννοούμαστε. Αλλά το φοβερό είναι ότι ο Ευθύμης ο Χαλκίδης έτυχε τελικά. Και ο παππούς του ήταν και αυτός στα μελέτα μπουρού και μάλιστα μας έφερε το ημερολόγιο του που έχει συγκλονιστικές ομοιότητες.
Πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Ελπίζω να έχετε χρησιμοποιήσει αποσπάσματα και στο πρόγραμμα του έργου.
Όχι, προς το παρόν δεν είχαμε στο μυαλό μας να φτιάξουμε πρόγραμμα.
Θα το κάνει άλλο έργο, Μαυρογεωργίου.
γιατί αυτό η αλήθεια είναι ότι έγινε τελευταία στιγμή. Δηλαδή η αποκάλυψη αυτή έγινε πολύ αργά και δεν μας έδωσε. Δεν είχαμε την ευκαιρία να το διαχειριστούμε. Αλλά ήταν κάτι που ήρθε τώρα, τις τελευταίες δύο εβδομάδες.
Κάτι θα το κάνεις εσύ, θα βρεις τον τρόπο στην πορεία. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Να σας πω κάτι, και μόνο που το διαβάσαμε. Που είναι ένας άλλος άνθρωπος, συνειδητοποιήσω ότι είναι ένας άλλος άνθρωπος που έχει ακριβώς την ίδια μαρτυρία, σε βάζει πολύ βαθύτερα μέσα στα γεγονότα. Εντάξει, σίγουρα διπλή μαρτυρία ιστορία, αλλά είναι φοβερό ότι οι άνθρωποι που ζουν ένα συγκεκριμένο τραυματικό γεγονός πάνω κάτω παρατηρούν τα ίδια πράγματα, δηλαδή έχει τρομακτικές ομοιότητες στο τι παρατηρεί ο άνθρωπος μέσα σε αυτή την απώλεια της φύσης του και της ανθρωπιάς του και της αξιοπρέπειάς του.
Και βέβαια πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι από τους ελάχιστους διασωθέντες, γιατί χιλιάδες πέθαναν σε αυτά
τα ποσοστά ήταν ελάχιστα. Τα ποσοστά ήταν ελάχιστα και είναι τρομερό το πώς και ο ίδιος αντιλαμβάνεται την απόλυτη τυχαιότητα του ότι επιβίωσε και τελικά επέστρεψε στην Ελλάδα.
Λοιπόν, και εδώ ξεκινάει, πριν να πούμε ότι εδώ, τελείωσε αυτό που θες να πεις.
Ήθελα να ρωτήσω για τον Πινόκιο, Γιώργο μου. Είμαστε παραμονές Χριστουγέννων. Μιλάμε για την παράσταση στην παιδική σκηνή του
Εθνικού
Θεάτρου.
Πριν πει μιλήσει, εγώ πρέπει να πω ότι ξεκινάει η διαβολοβδομάδα του, διότι, να θυμίσουμε ότι 14 του μηνός είναι η πρεμιέρα, 8 η ώρα το βράδυ. στην παλιά λυρική σκηνή, στο θέατρο, στο Δημοτικό Θέατρο Μαρία Κάλλας.
Στο Σαπάχιδο στον Αθηνών.
Άρα έχει γενικές δοκιμές σήμερα αύριο.
Στις 18 του μηνός.
Δευτερότριτα στο Θέατρο του Νέου Κόσμου.
Είναι το νούμερο 31-328.
Είναι η διαβολοβδομάδα αυτή. Δεν έχει ύπνο, δεν έχει τίποτα, δεν μπορούμε να απολαύσουμε τίποτα. Δεν ξέρεις ποιος είσαι, που πας και τι κάνεις.
Την αλήθεια, επειδή οι ηθοποιοί και στις δύο ομάδες, είναι οι ερμηνευτές είναι εξαιρετικοί, η αλήθεια είναι ότι παρότι φοβόμουν ότι θα είναι τα διαβολοβδομάδα, είναι μια εβδομάδα που έχω χαλαρώσει και απλώς παρακολουθώ απ' έξω τα περάσματα.
Και ποιος φωτίζει,
Και τις δύο παραστάσεις φωτίζει η Στέλλα Κάλτσου.
Όχι εννοώ, άρα φωτίζονται μόνες τους. Δεν ασχολείσαι εσύ.
Λοιπόν, θα μας πείτε δύο κουβέντες και για τον Πινόκιο που παρουσιάζεται στην παιδική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου. Βεβαίως εκεί έχει γίνει πρεμιέρα, αλλά είναι πολλά τα παιδιά που ενδιαφέρονται, ειδικά αυτές τις μέρες.
Απλώς λίγο σύντομα αυτό.
Βεβαίως. Ήταν μια ευτυχή συνεργασία με τον σπουδαιότατο Chris Cooper, έναν εξαιρετικό συγγραφέα παιδικών θεατρικών έργων, που είχε την χαρά να δουλέψει και αυτός πάνω στο κείμενο του Κολόντι και να γράψει μια πολύ σύγχρονη εκδοχή του Πινόκιο, θίγοντας θέματα όπως είναι η σχέση με τους γονείς, το πώς ανατρέφουμε ένα παιδί, πόσα ψέματα λέμε στα παιδιά για τον κόσμο, και ενώ τους κάνουμε συνεχώς μαθήματα ηθικής και ότι πρέπει να φέρονται σωστά, τους αποκρύπτουμε ότι ο κόσμος δεν είναι σωστός και δεν λέει ποτέ την αλήθεια. Και χωρίζει και όλα την ιστορία σε δύο πολύ ωραία κομμάτια, το σχολείο του χωριού και το σχολείο της ζωής. Και τι από τα δύο πρέπει να ακολουθήσει κανείς για να βρει τον εαυτό του. Βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνουμε δουλεύοντας το κείμενο, δεν υπάρχει συνταγή. Δηλαδή, ο άνθρωπος πρέπει να δοκιμάσει και από τα δύο πράγματα για να βρει τον εαυτό του. Και δεν πρέπει ποτέ να υποτιμάμε ότι και η ζωή ίδια έχει να μάθει πάρα πολλά πράγματα τα παιδιά. Και η αλητεία, με την έννοια εντός εισαγωγικών του παιχνιδιού και της ανακάλυψης, είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα στην ανατροφή τους.
Αλήθεια, ο κρυοπαραμύθι του Κολόντι, κατά τη γνώμη σου, είναι για παιδιά? Εγώ νομίζω ότι είναι και για μεγάλους. Πάρα πολύ δυνατό για μεγάλους. Δεν ξέρω πώς είναι η παράσταση και πώς είναι η διασκευή που έχει γίνει, που είναι για παιδιά περισσότερο ίσως. Αλλά το παραμύθι νομίζω ότι είναι ένας μεγάλος, θα βρει πολύ περισσότερα πράγματα. Αλλά μιλάω για το κείμενο του Κολόντι, όχι για τις
διασκευές. Ο Κολόντι έγραφε τον Πινόκιο σε αποσπάσματα σε μια εφημερίδα που λεγόταν η Εφημερίδα των Παιδιών. Ήταν παιδική εφημερίδα δηλαδή. Αλλά υπάρχει αναφορά που είχαμε πει κάποια στιγμή στα κείμενα που ψάχναμε τα ιστορικά, ότι έγινε πάρα πολύ διάσημος γιατί είχε πολύ μεγάλη επιτυχία στους μεγάλους. Δηλαδή οι μεγάλοι το αντιμετώπισαν ως σατυρικό κείμενο της εποχής τους, γελούσαν πάρα πολύ και γι' αυτό ήταν και τεράστια επιτυχία του. Δηλαδή πουλούσε πάρα πολλά φύλλα αυτή η παιδική εφημερίδα λόγω των ενηλίκων που το διαβάζανε. Και μάλιστα ο Κολόντι έκανε και 2-3 απόπειρες να σκοτώσει τον Πινόκιο, γιατί ο Πινόκιο πεθαίνει αρκετές φορές στην ιστορία. Αλλά ο εκδότης δεν επέτρεπε στον Κολόντι να τον κρατήσει νεκρό και τον ανέστενε ξανά στο επόμενο τέλος.
Είναι η μυθική διαδικασία.
Αυτός ο Πινόκιο αιώνες τώρα.
Είναι η μυθική διαδικασία του Πινόκιο. Λοιπόν, δεν μπορούμε να
Εγώ θυμάμαι ένα συγκλονιστικό Πινόκιο που είχα δει στην Ξένια Καλογεροπούλου, που δεν μεγάλωνε η μύτη του γιατί δεν έλεγε ψέματα.
Που αυτές τις μέρες, να πούμε ότι στο Εθνικό Θέατρο παρουσιάζεται ένα βιβλίο για την Ξένια Καλογεροπούλου και την προσφορά της στο παιδικό θέατρο.
Σήμερα
είναι η παρουσίαση.
Διδάξασα με πολύ μεγάλες παραστάσεις.
Εξαιρετικές, εξαιρετικές.
Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάμε πάρα πολύ όλοι μας.
Και όλοι την αγαπάμε πολύ και πραγματικά ήταν μεγάλη προσφορά της. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Μαυρογεωργίου, για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια, ευχόμαστε και θα τρέχουμε από παράσταση σε παράσταση.
Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ, να σας δω και από κοντά.
Γεια σας.
Έχουμε αλλαγήσει και τα άλλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Γιώργος Σκέβης. Είχαμε πολλές συμμετοχές και έτσι έχουμε κάνει ήδη την κλήρωση. Ποιοι έχουν κληρωθεί, Μέρη, πες τα.
Λοιπόν, έχει κληρωθεί, οι προσκλήσεις σας είναι διπλές. Είπαμε για τις 19 του μηνός, την Τρίτη που μας έρχεται στο Θέατρο Νους. Είναι Μπέση Νότι, Ρέκα Σοφία, Παναγιωτόπουλος Κώστας και Στράτος Δούνιας. Οι τέσσερις που ακούσατε το όνομά σας θα έχετε από μία διπλή πρόσκληση στην είσοδο. Καλή θέαση. Got it easy.
Κυρίες και κύριοι στο χώρο του χορού και θα μιλήσουμε για την παράσταση που φιλοξενεί αυτό το μήνα πλέον το καινούριο σπίτι του χορού, το Θησίο Ένα Θέατρο για τις Τέχνες. Είχαμε παρουσιάσει και την πρώτη παράσταση που έγινε τον περασμένο μήνα.
Μόνο που δεν είναι για αυτό το μήνα, είναι για δύο μήνες, για το Δεκέμβρη και για το Μάρτιο.
Εντάξει, πάντως αυτό το μήνα είναι, παίζονται το Dreams of Time, τα όνειρα του χρόνου, του καιρού. Μία παράσταση σε σύλληψη, σκηνοθεσία και χορογραφία της Δάφνης Αντωνίου.
Αντωνιάδου,
συγγνώμη, η οποία παίζεται κάθε Τετάρτη βράδυ. Οι Τετάρτες είναι για τον... οι Τετάρτες είναι αφιερωμένες στο χορό, στο Θησίο. Και η κυρία Αντωνιάδου είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Αντωνιάδου.
Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
Από όνειρο ή από εφιάλτη αντλήσατε έμπνευση για αυτή την παράσταση?
Ξεκάθαρα και από τα δύο. Κάπως τα όνειρα και οι εφιάλτες μπλέκονται κάποιες φορές, ναι.
Έχετε μήπως ανοιχτό το... ανοιχτό...
ανοιχτή ακρόαση?
Ανοιχτή ακρόαση ή hands free?
Όχι.
Γιατί ακούγεστε με μία περίεργη
με ένα
αντίχηση. Δεν πειράζει, έχει και αυτό το ενδιαφέρον του θεατρικά. Λοιπόν, πείτε μας περί τίνος πρόκειται.
Πρόκειται για μια παράσταση που σχετίζεται με την ένταση της ανθρώπινης κατάστασης και βλέπουμε έτσι μέσα σε όλη αυτή τη διαδρομή, τα 40 λεπτά που είναι η παράσταση, κομμάτια από... τέτοιες έντονες συνθήκες του ανθρώπινου είδους, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με ένα νήμα αισθητηριακό, θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε, με το τι δηλαδή αντιλαμβανόμαστε σαν αισθήσεις περισσότερο παρά σαν αφήγηση ξεκάθαρη που έχει να κάνει με τον λόγο, που είναι και λογικό γιατί μιλάμε για χορό.
Αυτές οι έντονες αισθήσεις, από ό,τι καταλαβαίνουμε, κυρία Αντωνιάδου, αφορούν κυρίως τις γυναίκες, αφού δύο γυναίκες ερμηνεύουν, δύο χορεύτριες τους ρόλους.
Η Ξένια Σταθούλη και η Σοφία Μαρτίου.
Πολύ σωστά, ναι. Εντάξει, ενώ είμαστε γυναίκες, είναι και η στιγμή να μιλήσουμε και για... μιλήσουμε έστω λίγο πιο έντονα και λίγο πιο ξεκάθαρα για το ποια είναι η γυναική εμπειρία πάνω στα πράγματα, η οποία εκτός από την ευαισθησία της φέρει και μια πολύ μεγάλη δύναμη. Οπότε παίζουμε σε όλο αυτό το εύρος του τι σημαίνει γυναική εμπειρία και γυναική κατάσταση σε σχέση με την αίσθηση και σε σχέση με το πώς συμβαίνουν τα πράγματα και ίσως πώς θα μπορούσαν να συμβαίνουν και τι προτείνουμε μετά, τι προτείνουμε σαν κατάσταση καινούργια ύπαρξης μέσα από αυτή την οπτική, τη γυναικεία.
Η παράσταση αυτή, κυρία Αντωνιάδου, είχε κάνει πρεμιέρα στο Arc for Dance Festival. Έχετε κάνει αλλαγές για την παρουσίαση της στο Θέατρο Θησίο?
Σίγουρα έχουμε κάνει αλλαγές. Ο χρόνος που περνάει μεταξύ των παραστάσεων είναι πολύ ζωογόνος, θα μπορούσε να πει κανείς, και αντιλαμβάνεσαι πολλά πράγματα, ειδικά μετά από την παρουσίαση μιας παράστασης. Και όλος αυτός ο χρόνος λειτουργήσε... θα μπορούσε να πει κάποιος προσθετικά, αλλά τελικά λειτουργεί αφαιρετικά. Δηλαδή, μένει η ουσία του έργου και ξανασμιλεύεται αυτό όλο εξ αρχής και παρουσιάζεται κάτι που στην ουσία είναι το ίδιο μεν, σαν ροή, αλλά είναι και πολύ διαφορετικό και πολύ πιο συγκεντρωμένο και πολύ πιο ολοκληρωμένο. Κάθε επόμενη φορά είναι πάντα πολύ πιο ολοκληρωμένη.
Η γυναική φύση πάντως, εκτός από όλα αυτά τα οποία μας είπατε, έχει και χιούμορ. Υπάρχει κάτι.
Είναι
στοιχείο της παράστασης αυτό.
Μ' αρέσει που παραδέχεστε ότι οι άντρες δεν έχουν το χιούμορ των κυρίων.
Υπάρχει, όλοι και έχουν λίγο διαφορετικό χιούμορ. Το αντρικό χιούμορ μερικές φορές είναι λίγο πιο χονδροειδές, αλλά μερικές φορές είναι και αυτό πολύ λεπτό. Αλλά και οι γυναίκες έχουν πολλές φορές χιούμορ διαφόρων ειδών και τύπων.
Σίγουρα είμαστε αρκετά διαφορετικοί, αλλά και αρκετά ίδιοι.
Ακριβώς.
Εμείς μιλάμε τώρα για αυτή την πλευρά που απλά συνήθως δεν αναφέρεται τόσο όσο η αντρική για τους ευνόητους λόγους. Δεν χρειάζεται ίσως αυτή τη στιγμή να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Αλλά ναι, εγώ γελάω σίγουρα. Υπάρχουν σημεία που είναι επίτηδες για να γελάσει ο κόσμος και θα ήταν τα τεστάρουμε ακόμα, να δούμε τι σημαίνει χιούμορ σε σχέση με εμάς και τι σημαίνει χιούμορ σε σχέση με τους θεατές και πώς το βλέπουν. Σίγουρα όλο το εύρος αυτό είναι μέσα.
Επιλέξατε να δώσετε παραστάσεις Δεκέμβριο και Μάρτιο για να έχετε τις ίδιες ημερομηνίες. Βλέπουμε ότι είναι και στους δύο μήνες 6, 13, 20 και 27.
20
και 27. Αυτός ήταν ο λόγος.
Πραγματικά δεν έχω παρατηρήσει καμία άλλη φορά πώς λειτουργεί αυτό με τις μήνες και τις ίδιες μέρες. Προφανώς αυτή τη μοναδική περίπτωση πέσαν οι ίδιες ημερομηνίες. Είναι
πολύ σπάνιο.
Είναι πολύ σπάνιο και έχει πάρα πολύ πλάκα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Μάλιστα.
Αριθμολογικά κάπως. Κάτι περίεργο συνέβη.
Λοιπόν, να πούμε ότι η παράσταση παίζεται από την περασμένη Τετάρτη και κάθε Τετάρτη αυτό το μήνα και μετά το Μάρτιο. Mm-hmm. Στο Θησείο.
Αύριο λοιπόν στις 20 και στις 27 για
στο
το
Θησείο. Στο Θησείο, ένα θέατρο για τις τέχνες. Κυρία Αντωνιάδου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, καλές γιορτές. Γεια σας.
Καλή συνέχεια.
Γεια σας. Να δώσω και μία απάντηση στο φίλο που μας λέει ότι είναι άδικο να λαμβάνουν μέρος για προσκλήσεις και όσοι είναι εκτός λεκανοπεδίου. Προτείνετε μας παραστάσεις οι οποίες να γίνονται στην περιοχή σας και θα το κάνουμε. Ούτως ή άλλως από Κρήτη μας γράφει ο φίλος.
Δεν νομίζουμε να ερχόσασταν από την Κρήτη για να παρακολουθήσετε μία παράσταση στην Αθήνα.
Έχουμε να παρουσιάσουμε και κάτι το οποίο θα γίνει στο Ηράκλειο, αλλά δεν ξέρω αν θα έχουμε προσκλήσεις. Θα δούμε. Εξαρτάται. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Θα κλείσουμε με Beatles μαζί με Artificial Intelligence, εδώ με τεχνητή νοημοσύνη.
Λοιπόν, σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα. Γεια σας. Cause I